ท่านสาธุชนทั้งหลายในการบรรยายพระพุทธคุณในวันนี้ต้องบรรยายต่อวรรคที่6ที่บรรยายไม่จบในครั้งที่แล้วมาอีก3ครั้งขอให้ท่านสนใจฟังให้ติดต่อกันไป ทีนี้ก็มาถึงพระพุทธคุณบทที่58มีพระบาลีว่าวิธิตะเวโทแปลว่า มีญาณเวทอันวิทิตแล้วพระพุทธคุณข้อนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นพระปัญญาคุณนั่นก็เล็งถึงระดับอันสูงสุดลึกที่สุดกว้างที่สุดด้วยจึงเรียกว่าญาณเวทอันวิคิดแล้วอันวิคิดก็แปลว่ารู้แจ้งอย่างยิ่ง อะไรที่เรียกว่าเวท เป็นสิ่งที่ควรทำความเข้าใจให้ชัดเจนกันสักหน่อยเพราะเป็นที่ยอมรับกันว่าคำนี้ได้ยืมมาจากภาษาที่เก่ากว่าพุทธกาลและเป็นภาษาที่ใช้อยู่ในฝ่ายอื่นมาก่อนด้วย แต่ถึงอย่างไรก็ดีเมื่อได้พิจารณาดูถึงคำนี้แล้วย่อมเห็นว่าใกล้รวมกันได้คำว่าเวทมาจากรากศัพท์ว่าวิทะในอรรถว่ายาเนคือความรู้ลาเพคือการได้สุทธิยังมีความยินดี คำว่าพระเวทเราจึงเอาความหมายได้กว้างขวางแต่กระทัดรัดที่สุด คือเป็นความรู้ที่ควรจะได้และควรจะยินดี ตามหลักของภาษาบาลีก็เอาอย่างใดอย่างหนึ่งแต่นี่เราเอามารวบกันข้าวทั้งสามอย่างก็เลยได้ความหมายเต็มที่ว่าสิ่งที่ควรรู้นั่นมาก่อนแล้วก็ควรจะได้ก็มีประโยชน์แล้วควรจะยินดีอย่างยิ่งก็เพื่อมีประโยชน์นั่นเอง ตรงมีพระเวทอันวิทิตแล้วก็คือแจ่มแจ้งแล้วในสิ่งที่ควรรู้ควรได้และควรยินดีทั้งเพื่อพระองค์เองและทั้งเพื่อสัตว์อื่น คำว่าเวทในภาษาเดิมของเขาบางทีก็เรียกว่าฉันทะก็มีมันตะก็มีสุติก็มี แต่ในภาษาพระพุทธศาสนาไม่เคยใช้คงใช้แต่ว่าเป็นความรู้นี่ความรู้อะไรที่ควรรู้ที่ควรได้และควรยินดีก็ปรากฏชัดอยู่ว่าเป็นความรู้ในเรื่องความทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับสนิทแห่งความทุกข์ และทางให้ถึงความดับสนิทแห่งความทุกข์ก็คืออริยสัจทั้ง4เป็นเวทะ คือควรรู้ควรได้และควรยินดี ถ้าเราจะถือตามความหมายที่เขาใช้กันอยู่ในฝ่ายพราหมณ์ฉันทะก็แปลว่าไพเราะมันตะก็แปลว่าความคิดสุติก็แปลว่าน่าฟัง เรื่องอริยสัจสี่ก็เป็นเรื่องไพเราะเป็นเรื่องน่ารู้ควรรู้และเป็นเรื่องน่าฟังเพราะฉะนั้นความรู้เรื่องอริยสัจสี่ก็เรียกว่าเวทได้ที่เติมคำว่าญาณเวทมาก็เพื่อให้ชัดลงไปว่าเป็นสิ่งที่ต้องรู้ด้วยญาณคือความรู้จริงหลักพระพุทธศาสนาคืออริยสัจสี่จึงได้ชื่อว่าเวทหรือญาณเวทควรรู้ควรได้ควรยินดีเพราะว่าไพเราะน่ารู้และน่าฟังนี่คือความหมายทั้งหมดของคำว่าเวทรายละเอียด เกี่ยวกับเรื่องอริยสัจสี่นั้นก็มีบรรยายแล้วในที่อื่นไม่จำเป็นจะต้องนำมาบรรยายในที่นี้ซึ่งประสงค์แต่จะพูดกันถึงความหมายของคำว่าเวทอันพระองค์ทรงวิจิตรแล้ว การตรัสรู้อริยสัจสี่ของพระองค์เป็นไปในลักษณะที่เรียกกันว่า มีปริวัติ3 มีอาการ12เหมือนที่เราสวดในบทสวดมนต์มีข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้โดยหลัก7ประการ ก็คือว่าทำความเข้าใจในความที่พระพุทธองค์ทรงมีญาณเวทไม่อริยสัจทั้ง4อันทรงวิจิตรแล้วจนกระทั่งเห็นว่าไม่มีความรู้อะไรประเสริฐกว่านี้พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้สิ่งประเสริฐสุดซึ่งไม่มีอะไรสูงกว่าเมื่อระลึกอยู่อย่างนี้ก็เกิดศรัทธาไม่หวั่นไหวไม่คลอนแคลนในพระพุทธองค์ข้อ2ที่ว่าระลึกถึงอยู่เป็นประจำก็ หมายความว่าควบคุมในความรู้ให้มีอยู่เป็นประจำ เหมือนกับที่พระองค์ได้ทรงรู้สิ่งใดที่พระองค์รู้เราเอามาระลึกถึงอยู่เป็นประจำจะช่วยให้เรามีความรู้ เหมือนที่พระพุทธองค์ทรงรู้ก็ หมายความว่าให้เป็นอยู่ด้วยความรู้ มีลมหายใจอยู่ได้ด้วยความรู้ข้อ3ที่ว่าระลึกถึงเมื่อมีอันตรายจะได้มีใจกล้าหาญและมีความแน่ใจท่านทั้งหลายก็ลองคิดดูเถอะว่าอะไรจะมาช่วยคนเรากล้าหาญหรือแน่ใจยิ่งไปกว่าความรู้เมื่อเรารู้สึกว่าเรารู้สิ่งนั้นๆก็กล้าหาญที่จะทำสิ่งนั้นๆได้ใช้สิ่งนั้นๆในการต่อสู้ด้วยความแน่ใจถ้าพอมีอันตรายเกิดขึ้นยังระลึกนึกถึงความรู้ที่จะแก้ไขอันตรายนั้นได้เดี๋ยวนี้กำลังพูดถึงเรื่องทางจิตทางวิญญาณอันตรายข้างมันก็คือกิเลสที่เรียกว่าโลภะโทสะโมหะเมื่อปรากฏว่ามีวี่แววแห่งกิเลสก็ต้องระลึกนึกถึงความรู้เพราะว่ากิเลสทั้งหลายมักย่อมมาจากอวิชชาคือความไม่รู้ถ้าความรู้มีอยู่กิเลสก็เกิดไม่ได้ดังนั้นในปัญหาของกิเลสซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งนั้นต้อง ล้างออกไปด้วยความรู้ซึ่งในที่นี้ก็ได้แก่การตรัสรู้ของพระองค์ข้อ4ทำตามพระองค์ คือน้อมนำพระคุณข้อนี้เข้ามาไว้ในตนให้รู้สึกว่าตนมีคุณธรรมข้อนี้จนเป็นที่พอใจให้ยกมือไหว้ตัวเองได้พุทธบริษัททั้งหลายมีแต่ความจำมีแต่การได้ยินได้ฟังจึงไม่มีความรู้ชนิดที่จะทำให้ยกมือไหว้ตัวเองได้ให้ความรู้ที่ทำให้ยกมือไหว้ตัวเองได้นั่นคือความรู้ที่ได้มาจากความรู้สึกว่าเราได้กระทำสำเร็จแล้ว เช่นเอาชนะความทุกข์ได้ด้วยความรู้เป็นต้นข้อที่5ทำอะไรให้ทูลถามพระองค์ก่อน จะทำจะพูดจะคิดจะตัดสินใจอะไรให้ทำจำเริ่มหนึ่งว่าไปทูลถามพระองค์ก่อนในที่นี้ก็คือความรู้นั่นเองความรู้ตั้งอยู่ในฐานะเป็นพระพุทธองค์หรือพระพุทธองค์ที่แท้จริงก็คือความรู้มีสติสัมปชัญญะยับยั้งไว้ให้ความรู้ได้โอกาสเข้ามาปรากฏแจ่มแจ้งทั่วถึงด้วยอำนาจของสตินั้นก็ทำอะไรไม่ผิดข้อที่6ว่าละอายเมื่อล้มเหลวก็หมายความว่าเมื่อทำอะไรไปอย่างโง่เขลาหรือสะเพร่าแล้วก็แก้ตัวกันต่างๆนานาโทษนั่นโทษนี่กระทั่งโทษสิ่งของที่ไม่มีชีวิตวิญญาณนี่มันเป็นคนที่ไม่รู้จักความล้มเหลวของตัวเองมันก็เป็นคนโง่คนเคล้าไม่รู้จักละอายอยู่ตลอดเวลาไม่มีความเป็นสาวกของพระองค์ผู้มีความรู้และเครื่องนำมาซึ่งความรู้คือสติข้อ7ที่ว่าตรวจสอบในลักษณะประเมินผลอยู่ตามโอกาสนั่นหมายความว่าทุกวันทุกวันจะต้องทดสอบความรู้ผลแห่งการใช้ความรู้ว่าได้เป็นไปอย่างมีผลหรือว่ามันได้พลั้งพลาดก็จะต้องเอามาเทียบเทียบกันดูปรับปรุงกันใหม่พูดง่ายๆก็คือว่าทุกคนตกค่ำลงก็ทดสอบความโง่และความฉลาดของตนในวันหนึ่งหนึ่งนั้นว่ามันมีอยู่อย่างไรนี่จะเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องต่อข้อพึงปฏิบัติในพระพุทธคุณข้อนี้ทั้ง7ประการนี้สรุปไว้ในคำพูดสั้นๆว่าฉลาดและรอบรู้ไว้เสมอไปมีคำว่าฉลาดและรอบรู้ไว้เสมอไปคนที่รอบรู้บางทีก็ไม่ฉลาดในการที่จะใช้ความรู้ให้ตรงกับปัญหาหรือทันเวลาต้องขอพูดว่าฉลาดและรอบรู้ไว้เสมอไปพระพุทธองค์ทรงชนามโดยบาลีว่าวิชิตะเวโทแปลงมาเป็นคำไทยสั้นๆว่าวิชิตเวทตรงมี พระเกียรติคุณปรากฏว่าเป็นวิชิตเวชมีปัญญาสูงสุดที่ทรงชนะแล้วเอามาใช้เป็นประโยชน์ได้ทุกประการบทช่วยจำเป็นคำกลอนในข้อนี้ควรจะมีว่าโอ้พระองค์ทรงธรรมกิจวิชิตเวทปัญญาวุฒิสุดวิเศษทรงอุปถัมภ์ให้มนุษย์พ้นหลุดจากกองกรรมเพราะเหตุอำนาจปัญญามหาพลังทุกคำเป็นคำง่ายแต่อยากจะสร้างความเข้าใจว่าธรรมกิตตินี่คือเกียรติยศเกียรติศัพท์เกียรติคุณที่เนื่องด้วยธรรมที่มีขึ้นแก่พระองค์ว่าวิชิตเวทและมีปัญญาวุฒิมีปัญญาเป็นอาวุธเป็นเครื่องช่วยมนุษย์ให้หลุดพ้นจากกรรมสิ้นกรรมและอยู่เหนือกรรมเพราะอำนาจของปัญญานั้นทีนี้ก็มาถึงพระพุทธคุณข้อ59มีพระบาลีว่าปุริณทโธแปลว่าผู้ทำลายธานีนครแห่งกิเลสทั้งหลายเนี่ยนึกถึงความสามารถในการทำลายแต่นึกถึงปัญญาจึงจัดเป็นพระปัญญาคุณแม้ว่าจะมีผลเป็นพระบริสุทธิ์คุณเดี๋ยวนี้ก็เล็งถึงตัว เหตุหรือเครื่องมือคือปัญญาคำว่าปูรินทะทะแปลกันว่าทำลายธานีนครแห่งกิเลสตรวจดูแล้วก็แปลกันอย่างนั้นจริง
ซึ่งเข้าใจว่าคงจะมาจากคำว่าปูรินทะธรรมะผู้ทรมานเจ้าแห่งบุรีหรือเจ้านครถึงหมายถึงพญามารหรือจะใช้อีกคำหนึ่งว่าปุริทะมะทโนก็แปลว่าผู้ย่ำยีซึ่งเจ้าแห่งนครมีผู้สันนิษฐานว่าคำนี้ยืมมาจากหรือว่าเป็นคำเดียวกันกับคำว่าอรินทโมผู้ทรมานฆ่าศึกเอาเป็นว่าคำว่าปุริณทธะนี้มีใจความสำคัญอยู่ที่ว่าทำลายนครแห่งฆ่าศึกที่ใช้อยู่ทั่วไปในประเทศอินเดียคำนี้ก็เป็นชื่อของพระอินซึ่งทำลายแห่งนครแห่งเทพศิลป์ได้โดยการเป็นคำตลาดเป็นปากตลาดพูดว่าผู้ทำลายนครถ้าเป็นคำชื่อคำหนึ่งก็แบบเรียกพระอินซึ่งมีมากซึ่งมีชื่อหลายสิบชื่อ อาการที่ยืนทำของฝ่ายอื่นมาใช้แต่พระพุทธเจ้านี่เห็นได้ทั่วๆไปเพราะมีอีกหลายคำที่เอามาแต่ความสละสลวยของคำ เนื้อเรื่องเนื้อหานั้นนี่ได้เป็นอย่างเดียวกันแต่ว่าเอามาเปรียบเทียบกันได้อันหนึ่งทำลายธานีนครแห่งพวกยักษ์พวกมารที่เป็นข้าศึกนี่ก็ทำลายธานีนครแห่งกิเลสทุกบริษัทเราควรจะรู้จักว่าอะไรเป็นนครแห่งกิเลสที่เป็นข้าศึกข้าศึกคือกิเลสนั่นมันมีนครอยู่ที่ตรงไหนมันมีป้อมค่ายอันมั่นคงต้องมันอยู่ที่ไหนถ้ารู้จักกิเลสโดยเฉพาะคือโลภะโทสะโมหะกิเลสที่ขึ้นมาเต็มสำนึกนี่มันก็มาจากอนุสัยเป็นโลภะมาจากราคานิสัยโทสะมาจากปฏิฆานิสัยโมหะมาจากอวิชชานิสัยอนุสัยอยู่ที่ไหนนั่นแหละคือธานีนครของกิเลสพูดอย่างอุปมาก็ต้องพูดว่าเหมือนกับมันนอนอยู่ในสันดานแต่ที่จริงนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นคราวๆตามที่มันจะเกิดกิเลสเพราะว่าอนุสัยนั่นก็คือความเคยชินที่จะเกิดกิเลสพอมีอารมณ์ที่เราเกิดกิเลสมันเกิดในความรู้สึกประเภทอนุสัยคือเคยชินที่จะเกิดกิเลสแล้วมันจึงเกิดกิเลสดังนั้นธานีนครของกิเลสจึงอยู่ที่อนุสัยพระองค์ทรงทำลายธานีนครแห่งกิเลสก็คือทำลายอนุสัยเป็นหลักทั่วไปตามที่เราได้รู้ได้ฟังได้ศึกษากันอยู่แล้วเดี๋ยวนี้พูดด้วยคำอุปมาสลับสลวยในรูปแบบของวรรณคดีถ้าเข้าใจเรื่องได้ก็เข้าใจความหมายในทางธรรมะได้ข้อปฏิบัติ7ประการเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้ข้อแรกก็คือว่าระลึกถึงความชนะกิเลสของพระองค์ทรงเป็นผู้ชนะมารเราได้ยินได้ฟังคำว่าชนะมารเป็นมารวิชัยมารชิโนเป็นต้นอยู่ทั่วไปเดี๋ยวนี้มันมีคำแปลกมาว่าปูรินทโธมีความหมายกว้างออกไปหน่อยหนึ่งคือว่าทำลายนครแห่งมารจนมารอยู่ไม่ได้หรือไม่มีมารพระองค์เป็นผู้ปราศจากข้าศึกคือกิเลสซึ่งเป็นมารเพราะว่าทรงทำลายรังหรือรกรากของมันหมดแล้วก็เกิดความรู้สึกศรัทธาภาษาพระยินดีอินใจด้วยนะครับว่าเรามีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธองค์อย่างไม่หวั่นไหวขึ้นมาในลักษณะเป็นผู้พลอยชนะด้วยมันมั่นคงดีอย่างนี้ก็สองที่ว่าระลึกถึงอยู่เป็นประจำคือระลึกถึงความที่ต้องชนะกิเลสอยู่เป็นประจำอย่าเกิดพ่ายแพ้ได้ระลึกถึงพระองค์ผู้ชนะกิเลสอยู่เป็นประจำก็เพื่อว่าเราจะกำหนดเอาความชนะกิเลสนี่อยู่เป็นประจำก็จะเกิดความไม่ประมาทอย่างยิ่งขึ้นมาในตนมันฝันแต่เรื่องจะชนะเท่านั้นไม่ได้อยู่เฉยๆและก็ไม่ได้ยอมแพ้ด้วยข้อสามที่ว่าระลึกถึงเมื่อมีอันตรายเมื่อมีอันตรายก็จะต้องระลึกนึกถึงที่พึ่งนี่เป็นธรรมดาแม้แต่ลูกแมวลูกหมามันก็เป็นอย่างนั้นไม่เชื่อก็ไปดูคนก็เหมือนกันพอมีอันตรายก็นึกถึงที่พึ่งลูกเล็กๆ ก็ร้องหาแม่ หาพ่อช่วยเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องทางจิตทางวิญญาณพุทธบริษัทก็ระลึกนึกถึงพระองค์ผู้ทรงชนะมารโดยเด็ดขาดว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่หุ่นใจว่ามีที่พึ่งไม่ใช่ร้ายที่พึ่งเว้นแต่คนโง่เขลาเท่านั้นที่จะไม่มีที่พึ่งได้จริงเขามีที่พึ่งลมๆแรงๆก็ไม่พยายามทำความเข้าใจในข้อนี้ว่าอะไรเป็นที่พึ่งได้จริงเขาไม่รู้แม้แต่ว่าอะไรเป็นข้าศึกแล้วเขาจะไปรู้จักที่พึ่งหรือที่ต้านทานต่อข้าศึกนั้นได้อย่างไรท่านทั้งหลายช่วยระวังตัวเองกันให้มากเกี่ยวกับข้อนี้ข้อที่4คือว่าทำตามพระองค์โดยการน้อมนำพระคุณข้อนี้เข้ามาใส่ตนอยู่จนรู้สึกว่ามีอะไรดีพอที่จะไหว้ตัวเองได้ค่อยถือปฏิบัติว่าเมื่อไรควบคุมกิเลสได้ครั้งหนึ่งก็ยกมือไหว้ตัวเองครั้งหนึ่งเช่นว่าท่านอยากจะด่าใครแทบจะกลั้นไว้ไม่อยู่ก็กลั้นไว้ได้ไม่ด่าเขาอย่างนี้ก็ควรจะยกมือไหว้ตัวเองสักทีหนึ่งไม่อยากให้ใครเห็นก็แอบไปที่มุมไหนก็ได้แสดงความยินดีในการที่ชนะกิเลสได้ข้อ5ที่ว่าทำอะไรให้ทูลถามพระองค์ก่อนในการพูดการคิดการตัดสินใจเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้นั้นคอยนึกถึงความชนะไว้เสมอไปอย่าไม่มีการพ่ายแพ้แม้แต่นิดหนึ่งก็อย่าให้มันเป็นเรื่องของการพ่ายแพ้แก่ข้าศึกคือกิเลสมันลำบากอยู่ที่ว่าคนมันยึดถือตัวตนยึดถือวัตถุยึดถือภายนอกเป็นหลักแล้วมันก็จะชนะด้วยวัตถุด้วยอาการกิริยาภายนอกเช่นไปด่าเขาจนเขาเงียบไปมันก็คิดว่าชนะที่จริงมันพ่ายแพ้จนไม่มีอะไรเหลือแล้วแต่เมื่อไม่โกรธและไม่ด่าเขาให้เขาด่าข้างเดียวก็ได้นั่นแหละจึงจะเรียกว่า เป็นผู้ชนะนั้นเมื่อเกิดปัญหาอะไรขึ้นจะต้องนึกถึงความชนะที่ถูกต้องตามแบบของพระพุทธองค์แล้วก็ทำไปในลักษณะอย่างนั้นข้อที่6ที่ว่าละอายเมื่อล้มเหลวนั่นก็หมายความว่าถ้าแพ้อะไรก็ไปอย่างหนึ่งหรือครั้งหนึ่งแล้วให้ละอายข้อนี้ก็หมายถึงพ่ายแพ้แก่กิเลสภายในไปด่าใครเข้าไปตีใครเข้าแม้แต่ไปตีแมวตีสุนัขโดยไม่มีเหตุผลไม่ใช่เรื่องสั่งสอนนี้มันก็ควรจะละอายเหมือนกันเนี่ยบังคับความรู้สึกไว้ไม่ได้ก็เรียกว่าพ่ายแพ้ในลักษณะที่น่าละอายคือละอายว่าช่างไม่เป็นสาวกของพระศาสดาเอาเสียเลยกิเลสเพียงเล็กน้อยเท่านี้มันก็พ่ายแพ้ได้แล้วมันจะเอาชนะกิเลสอันใหญ่หลวงได้อย่างไรกันข้อที่7เนื้อตรวจสอบในลักษณะประเมินผลอยู่ทุกวันตามโอกาสก็ค่ำลงก็ตรวจสอบดูว่าวันนี้มีชนะกี่เรื่องมีแพ้กี่เรื่องแล้วมันชนะได้โดยวิธีใดแล้วมันพ่ายแพ้ลงไปเพราะเหตุอะไรอย่าเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยนี่มันเป็นเรื่องที่จะทำให้รอดตัวได้ไอ้เรื่องการเรื่องงานเรื่องกินเรื่องการเรื่องเกียรตินั่นมันก็ผ่านไปแล้ว
ตอนนี้เป็นเวลาที่จะทดสอบเรื่องพ่ายแพ้หรือเรื่องชนะเพื่อว่าให้มันลดการพ่ายแพ้ให้มันเพิ่มการชนะไม่เท่าไรก็จะติดตามพระองค์ไปในลักษณะที่พอจะกล่าวได้ว่าเป็นผู้ใกล้ชิดนี่คือหลักเจตประการที่เรียกว่าหลักเจตประการที่จะพึงปฏิบัติต่อพระพุทธองค์ที่ทรงพระคุณข้อนี้คือทำลายธานีนครแห่งมาร บทช่วยจำสำหรับพระพุทธคุณข้อนี้จะมีว่าโอ้พระองค์ทรงขยี้บุรีมานคือกิเลสในสันดานพิษฉะมังให้เหือดแห้งหายไปไร้กำลังทรงสอนสั่งสาวกให้ทำลายมานไม่มีคำยากขยี้บุรีมานนี่เป็นภาพพจน์พูดตามคำกลอนให้มันพาไปหรือว่ามันจำง่ายขยี้เมืองมานคือกิเลสที่ดองอยู่ในสันดานซึ่งมีพิษอันร้ายกาจพระองค์ทรงกระทำแล้วทรงสั่งสอนสาวกให้กระทำตามทีนี้ก็มาถึงพระพุทธคุณบทที่60มีพระบาลีว่าสักโกแปลว่าผู้เป็นจอมแห่งสัตว์ทั้งปวงพระพุทธคุณข้อนี้ไม่อาจจะแยกเป็นพระปัญญาคุณหรือบริสุทธิคุณหรือเมตตาคุณอะไรเพราะเล็งถึงความเป็นจอมแห่งสัตว์ทั้งปวงเพราะทรงประกอบพระคุณทั้งหลายดังนั้นพระพุทธคุณข้อนี้จึงประมวลลงในพระคุณทั้งหลายซึ่งต่อไปนี้เราจะเรียกกันง่ายๆว่าสรรพคุณสิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจต่อไปก็คือคำว่าสักกะ ที่เอามาแปลว่าเป็นจอมคำว่าสักกะนี่มีความหมายหลายอย่างที่ควรจะนึกถึงก็เช่นในความหมายว่าเป็นชื่อของพระราชวงศ์วงหนึ่งคือวงสักกะที่เป็นที่กำเนิดอุบัติบังเกิดของพระพุทธองค์นั่นเอง ถ้าจะถือว่าพระองค์เป็นเจ้าแห่งวงสักกะองค์หนึ่งก็รู้สึกว่าความหมายมันยังน้อยไปแล้ว พระองค์ก็มักจะทรงเรียกพระองค์ว่าเป็นสากยบุตรคือเป็นสักกะปุตตะหรือสากยปุตตะไม่ได้ตัดเรียกพระองค์ว่าสักกะเฉยๆและคำว่าสักกะปุตตะนี่ถ้ามันลงมาถึงพระภิกษุสงฆ์ก็เติมอิยะเข้าไปข้างท้ายเป็นสักกยปุตติยะคำว่าสากยบุตรหมายถึงพระองค์คำว่าสากปุตติยะหมายถึงพระสงฆ์สาวกของพระองค์มีสักกะในความหมายนี้ก็เป็นชื่อแห่งพระวงศ์ของพระองค์ก็มีอยู่ความหมายหนึ่งอีกความหมายหนึ่งเป็นคำว่าสักเป็นคำว่าอีกความหมายหนึ่งคือคำว่าสักกะที่ยืมมาจากพวกอื่นอีกแหละ คือสักกะที่เป็นชื่อของพระอินทร์พระอินทร์คือเท้าสักกะมีความหมายว่าเป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้เป็นจอมแต่เขาได้ใช้มาก่อนพุทธกาลเพราะว่าเรื่องสักกะนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ก่อนพุทธกาลและการยืมแม่คำสำคัญคำสูงสุดคำพิเศษฝ่ายอื่นมาใช้ในพุทธศาสนานี้ก็เป็นของธรรมดาดังที่กล่าวให้ฟังมาแล้วหลายครั้งหลายหนชาวบ้านชาวเมืองเขามีคำสูงสุดพิเศษพูดกันอยู่แล้วเล็งถึงใครก็ตามแต่ถ้าความหมายมันเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเอามาใช้กับพระพุทธเจ้าได้ก็ยืมคำนั้นมาทันทีคำว่าสักกะนี้ในความหมายอย่างนี้ก็คือยืมมาจากฝ่ายอื่นทีนี้ความหมายที่สามเอากันตามตัวพยัญชนะดีกว่าคือตามความหมายแห่งภาษาบาลีคำว่าสักกะมาจากรากศัพท์ว่าสักกะในอรรถว่าสามัคคีเยคือความสามารถองค์อาจสามารถอย่างองค์อาจนี่เรียกว่าสามัคคะพระองค์ทรงนามว่าสักกะในฐานะที่ทรงสามารถอย่างสูงสุดบางคนก็จะนึกถึงความสามารถที่กล่าวไว้ในตำนานเรื่องราวของการเกิดราชเกิดวงสักกะที่ราชกุมารที่น้องออกไปสร้างนครใหม่ได้พระบิดาทรงสรรเสริญว่าสักโกสักโกนี่นั่นเป็นความหมายที่แคบมากดูเพียงแต่ว่าสร้างบ้านสร้างเมืองหรือช่วยตัวเองได้ทีนี้ความเป็นสักกะของพระองค์นั่นองค์อาจสามารถมากกว่านั้นหลายร้อยหลายพันเท่าหลายหมื่นหลายแสนเท่าคือสามารถทำลายธานีนครแห่งมารได้สามารถทำลายกิเลสได้ซึ่งคนธรรมดาทำไม่ได้ซึ่งเขาค้นคว้าหาวิธีกันมานักหนาแล้วว่าจะดับความทุกข์โดยสิ้นเชิงอย่างไรทำไม่ได้จนกระทั่งบุคคลอย่างพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นจึงกระทำได้ดังนั้นเราจะต้องถือว่านี่คือความสามารถองอาจอันแท้จริงที่เป็นเหตุให้พระองค์ได้ทรงพระนามว่าสักกะหรือสักโกแต่อย่างไรก็ดีไม่ว่าเราจะมองกันในความหมายไหนมันก็มีความหมายสรุปอยู่อย่างหนึ่งคือความหมายที่ว่าเป็นจอมโจกแห่งสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจะมองกันในความหมายไหนมันก็เป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐเป็นจอมโจกแห่งสัตว์ทั้งปวงนี่คือคำว่าสักโกซึ่งเป็นพระพุทธคุณข้อหนึ่งนี่ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้ควรจะถือว่า1ศึกษาเข้าใจความสามารถอย่างแท้จริงอย่างเต็มขนาดถึงขีดสูงสุดที่พระพุทธองค์มีจนเห็นว่าเป็นความสามารถชนิดที่ไม่มีอย่างไหนจะมาเปรียบเทียบได้ในบรรดาความสามารถของมนุษย์หรือของเทวดาก็ตามเราก็จะมีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระองค์ทั้งหมดนี้มันเป็นการเพิ่ม ความเชื่อความเลื่อมใสให้มันเกิดขึ้นอย่างมั่นคงยิ่งขึ้นไปในทุกๆบทของพระพุทธคุณข้อที่สองที่ว่าระลึกถึงอยู่เป็นประจำระลึกถึงพระองค์ผู้เป็นศักตะคือสามารถและองค์อาจ แล้วก็มามัวขี้ขลาดยังไม่รู้ว่าจะเอาหน้าไปไหว้ที่ไหนเพราะว่ามันกลัวแม้แต่จิ้งจกตุ๊กแกลูกหนูมันก็กลัวมันทำอะไรไม่ได้แล้วมันจะเป็นสาวกของพระองค์ได้อย่างไรนี่ยกตัวอย่างให้มันต่ำที่สุดเรื่องกลัวผีกลัวเสือกลัวอะไรก็ตามเถอะมันต้องไม่กลัวถึงจะเผชิญกับมันก็ไม่กลัวแม้ว่าจะวิ่งหนีก็ไม่ต้องวิ่งหนีด้วยความกลัวแต่วิ่งหนีด้วยสติปัญญาความสามารถความเฉลียวฉลาดเพื่อให้ตัวมันรอดถ้าวิ่งหนีด้วยความกลัวมันเป็นเรื่องของโมหะของอวิชชามันคงหนีไปไม่ได้มันคงล่มให้เสือกินแต่ถ้าวิ่งหนีด้วยสติปัญญามันจะรอดได้นั่นเราจะต้องระลึกนึกถึงความเป็นผู้องอาจสามารถอยู่เสมอไปเพราะว่าเป็นความหมายแห่งพระพุทธคุณ ข้อที่สามที่ว่าระลึกถึงเมื่อมีอันตรายนี่ก็กล่าวให้มันแคบเข้ามามันชัดเข้ามาพอมีอันตรายเกิดขึ้นทางรูปธรรมก็ดีทางนามธรรมก็ดีสิ่งที่จะปลุกขึ้นมาก่อนก็คือความองอาจเพื่อจะแสดงความสามารถไม่ย่อท้ออันตรายทางวัตถุเช่นว่าน้ำท่วมไฟไหม้หรืออะไรก็สุดแท้หรือว่าบุคคลที่เป็นข้าศึกศัตรูเข้ามาก็ต้ององอาจและสามารถที่จะต่อสู้เดี๋ยวนี้มันหมายถึงอันตรายทางจิตคือกิเลสซึ่งคนมันคอยแต่จะยอมแพ้มันแล้วมันก็หาเรื่องต้องเรามาแก้ตัวให้เห็นว่าความแพ้นั้นเหมาะสมแก่เราทั้งพระทั้งเนรทั้งอุบาสกอุบาสิกามักจะเป็นเสียอย่างนี้หาเรื่องมาช่วยแก้ตัวให้เห็นว่าไม่สู้หรือไม่เอาจริงมันเป็นในความเหมาะสมแก่เราในเหตุการณ์อันนี้นี่ก็เลยไม่ต้องพูดถึงในองค์อาจหรือสามารถข้อที่สี่ที่ว่าทำตามพระองค์โดยน้อมนำพระคุณข้อนี้เข้ามาสู่ตนก็มีจิตใจที่ตราเตรียมไว้ดีด้วยสติสัมปชัญญะองค์อาจสามารถในการที่จะเผชิญกับข้าศึกคือกิเลสโดยเฉพาะกิเลสที่มักจะพ่ายแพ้อยู่ทุกวันทุกวันนี่คอยถือว่าคนหนึ่งคนหนึ่งนั่นเขามีกิเลสชนิดหนึ่งโดยเฉพาะของเขาเองสำหรับเขาจะพ่ายแพ้อยู่ทุกวันทีเดียวนี่ก็จะต้องมีหลักที่ตั้งไว้อย่างแน่นแฟ้นว่าเราจะไม่ยอมแพ้ให้มีการตั้งหลักอยู่ได้ไม่เสียหลักจะได้ไหว้ตัวเองเพราะเหตุนั้นข้อที่ห้าที่ว่าทำอะไรให้ทูลถามพระองค์ก่อนก่อนแต่จะทำจะพูดจะคิดจะตัดสินใจอะไรให้ยับยั้งสติสัมปชัญญะเพื่อให้โอกาสที่จะได้ใช้ความสามารถความองอาจความกล้าหาญอะไรต่างๆให้มันถูกต้องให้มันตรงกับเรื่องเราให้มันทันแก่เวลาถ้าทำผิดระดับผิดเวลาผิดอะไรเขาเรียกว่าคนบ้าบิน นี่มันน่าละอายมันไม่ใช่คนองค์อาจสามารถที่ประกอบไปด้วยความถูกต้องที่จะทำแก่กิเลสเนี่ยมันบ้าบิ่นไม่ได้คือมันหลอกมันไม่ได้ไม่เหมือนกับคนซึ่งมันมีคนโง่อยู่มากคนบ้าบิ่นก็ได้รับการยกย่องนับถือข้อ6ที่ว่าละอายเมื่อล้มเหลวมาข่าวความขลาดหรือความไม่องอาจความไร้สมรรถภาพเกิดขึ้นปรากฏให้เห็นก็ละอายว่าไม่เป็นสาวกของพระพุทธองค์เสียเลยทั้งที่ประกาศตนว่าเป็นสาวกของพระองค์อยู่ทั้งเช้าทั้งเย็นข้อ7ตรวจสอบพระพุทธคุณข้อนี้ในลักษณะเป็นการประเมินผลว่ามีอยู่ในเราอย่างไร ถ้าเราเป็นผู้องอาจสามารถเผชิญหน้ากับกิเลสอยู่ก็นับว่าเป็นฝ่ายบวกคือได้ถ้าเราหดหู่พ่ายแพ้อยู่ก็เรียกว่ามันเป็นฝ่ายลบคือฝ่ายที่ไม่เหมาะสมกับ ที่จะเป็นพุทธบริษัทความองอาจกล้าหาญนี่เป็นคุณธรรมสำคัญไม่ใช่จะใช้กันแต่ในเรื่องโลกเรื่องธรรมดาสามัญแม้ในเรื่องทางจิตใจที่จะชนะกิเลสก็ต้องการความองอาจสามารถมากสรุปขึ้นเลยว่าไอ้การเล่าเรียนก็ดีการปฏิบัติก็ดีการเผยแผ่สั่งสอนก็ดีต้องใช้ความองอาจสามารถที่เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสทั้งนั้นนี่คือพระนี่คือข้อพึงปฏิบัติต่อพระพุทธคุณข้อนี้ในลักษณะ7ประการ ถ้าจะสรุปรวมกันเป็นข้อเดียวแล้วก็อยากจะสรุปลงในวลีสั้นๆว่าเก่งเสมอไปฟังดูแล้วคล้ายๆกับเรื่องเด็กๆที่มันอวดดีเด็กๆเขาก็จะต้องคุยอย่างนี้เก่งเสมอไปแต่ผู้ใหญ่ก็มาใช้ได้ในความหมายระดับผู้ใหญ่ว่าต้องเก่งเสมอไปในการปฏิบัติหน้าที่ของตนในชีวิตประจำวันเรื่องข้างนอกเกี่ยวกับคนเกี่ยวกับของก็เก่งเรื่องข้างในเกี่ยวกับกิเลสการละกิเลสก็ต้องเก่ง บทช่วยจำสำหรับพระพุทธคุณข้อนี้จะมีว่าโอ้พระองค์ทรงสมมยาว่าสากยะเป็นหน่อเนื้อโอกากะอันอาหารแล้วเป็นจอมสัตว์ทั่วทุกจักรวาลทรงปาฏิหาริย์นำสัตว์ขจัดภัยทุกคำง่ายโอกากะอันเป็นต้นวงศักยะ พระองค์ทรงมีปาฏิหาริย์นำสัตว์โลกเนี่ยนั่นคือความองอาจความสามารถความกล้าหาญ เป็นนั้นว่าเราได้พูดกันถึงพระพุทธคุณในวรรคที่6นี่ครบถ้วนบริบูรณ์ทั้งวรรคแล้วสรุปทั้งหมวดทั้งวรรคใน10ข้อนี้ก็มีพระปัญญาคุณอยู่4ข้อคืออิสิสัตตโมเตวิชโชปัทโกปัทโกวิธิตะเวโทและมีพระบริสุทธิคุณอยู่4ข้อคืออะหุโหนหากะโกปัสสัทโธปุ ูรินทโตมีพระเมตตาคุณอยู่หนึ่งข้อคือพรหมสัตโตมีสรรพคุณอยู่หนึ่งข้อคือสักโกที่กำลังกล่าวนี้ บทช่วยจำทั้งวรรคนี้เอามาประมวลเข้าด้วยกันก็จะมีดังนี้ก็ให้ท่านตั้งใจฟังให้ได้ความหมายเหมือนกับว่าเจริญพุทธานุสติทีเดียวโอ้พระองค์ผู้อิสีสัตตมะแสวงจนพบปะคุณใหญ่หลวงเป็นองค์ที่เจ็ดแห่งอิสีที่เด่นดวงสัตว์ทั้งปวงได้ปรีดาเพราะบารมีโอ้พระองค์ทรงสัตว์เหลือเหนือความคดไม่มีเท็จไม่มีปดทุกวิถี กิเลสว้ายลวงใครนั่นไม่มีสมเป็นที่อุ่นใจไม่ระแวงโอ้พระองค์ทรงพระนามว่าไตรวิทย์มีวิชาชวลิตได้ส่องแสงรู้จักโลกรู้ช่วยโลกรู้จัดแจงให้โลกแล้งเลิกโศกทุกโลกเย็นโอ้พระองค์ทรงสมยาว่าพรหมสัตว์ทรงเมตตาสารพัดจนสัตว์เห็นเป็นพระพรหมที่เนื้อพรหมอุดมเป็นด้วยเชิงเช่นที่อุดมกว่าพรหมปวงโอ้พระองค์ทรงเสร็จจากการอาบมัคคยานล้างทั้งบาปและบุญหลวงสิ้นอาสวะมีมณะที่เด่นดวงอันโชติช่วงบริสุทธิ์หยุดลุยเลนโอ้พระองค์ทรงสมมยาว่าบทธโกมีสภาพพุทโธโผล่ให้เห็นพฤติกรรมแน่วหนักมีหลักเกณฑ์มุ่งความเย็นเป็นนิพพานสถานเดียวโอ้พระองค์ทรงระงับดับสันดานสงบเย็นเป็นนิพพานไม่สร้างเสียวต่ออารมณ์ใดๆไม่ยึดเหนี่ยวไม่เปล่าเปลี่ยวเพราะเมตตาวิหารธรรมโอ้พระองค์ทรงธรรมกิจวิทิตเวทปัญญาวุฒิสุดวิเศษทรงอุปถัมภ์ให้มนุษย์พ้นหลุดจากกองกรรมเพราะเหตุอำนาจปัญญามหาพลังโอ้พระองค์ทรงขยี้บุรีมานคือกิเลสในสันดานพิชมังให้เหือดแห้งหายไปไร้กำลังทรงสอนสั่งสาวกให้ทำลายมานโอ้พระองค์ทรงสมยาว่าสากยะเป็นหน่อเนื้อโอกากะอันกล้าหาญแล้วเป็นจอมสัตว์ทั่วทุกจักรวาลทรงปาฏิหาริย์นำตัดขจัดภัยนี่พระพุทธคุณสิบข้อแห่งวรรคที่หกและสรุปรวมทั้งหมดเป็นท้ายวรรคอีกครั้งหนึ่งว่าทั้งเยือกเย็นทั้งฉลาดทั้งอาหารทั้งเมตตามากประมาณไม่หวั่นไหวทรงผลตัดจากวัดวนพ้นออกไปอย่างน้อยได้รู้ยับยั้งพลังวนภูบาลีพุทธคุณวัตติหวรรคที่หกสิบข้อ มีคำอธิบายอย่างนี้